malo je autora koji se odvaže da kroz svoje književno stvaralaštvo progovore o društvenim stigmama i predrasudama kao i problemima sa kojima se suočavaju osobe inficirane virusom HIV-a i oboljeli od SIDA. Jedan od rijetkih je Srećko Gujaničić, profesor filosofije iz Nove Varoši, čija je knjiga 10 pozitivnih ptica predstavljena 1. decembra ove godine u Mašinsko-elektrotehničkoj školi u Priboju. Knjiga je nastala kao plod Gujaničićevog dugogodišnjeg angažmana pri Dobrotvornom fondu Srpske pravoslavne crkve Čovjekoljublje. Rad ovog fonda zasnovan je na osnovnim hrišćanskim vrijednostima, a osnovni princip u radu je poštovanje ljudskog prava na dostojanstven život, odnosno pružanje pomoći svima onima kojima je potrebna bez obzira na rasno, polno, nacionalno ili vjersko opredjeljenje. O knjizi su govorili autor Srećko Gujaničić, recenzent dr. Nikola Bjelić i profesor Mašinsko-elektrotehničke škole Zvonko Prijović. Za muzički dio i čitanje odlomaka iz knjige pobrinuli su učenici Mašinsko-elektrotehničke škole u Priboju Luka, Anastasija, Marko, Tamara, Hristina, Nikola i Aleksandra. Pa poslušajte tonski zapis ove promocije koju donosimo blagodareći eparhiji Mileševskoj.
Decembar je svetski dan borbe protiv SIDA. O ovoj tematici vrlo malo uglavnom znamo. A malo je i autora koji se odvaže da kroz svoje književno stvaralaštvo progovore o upravo o društvenim stigmama i predrasudama, kao i problemima sa kojima se suočavaju osobe inficirane virusom HIV-a i oboleli od SIDA. Jedan od retkih je Srećko Gujaničić, profesor filozofije iz Nove Varoši, čija je knjiga 10 pozitivnih ptica predstavljena 1. decembra 2015. godine u Mašinsko-elektrotehničkoj školi u Priboju. Knjiga 10 pozitivnih ptica je nastala kao plod Gujaničićevog dugogodišnjeg angažmana pri Dobrotvornom fondu Srpske pravoslavne crkve Čovjekoljublje. Rad ovog fonda zasnovan je na osnovnim hrišćanskim vrednostima. Osnovni princip u radu je poštovanje ljudskog prava na dostojanstven život, odnosno pružanje pomoći svima onima kojima je potrebna bez obzira na rasno, polno, nacionalno ili versko opredeljenje. O knjizi su govorili autor Srećko Gujaničić, recenzent dr. Nikola Bjelić i profesor Mašinsko-elektrotehničke škole u Priboju Zvonko Prijović. Za muzički deo i čitanje odlomaka iz knjige pobrinuli su se učenici Mašinsko-elektrotehničke škole u Priboju Luka, Anastasija, Marko, Tamara, Hristina, Nikola i Aleksandra.
Odrastao je u domu za nezbrinutu decu u Zvečanskoj. Kada je imao 4 godine, usvojila ga je jedna hraniteljska porodica iz Niša. O svojim starateljima ništa dobro nije rekao, ali ni zlo. Kao da je taj period života prosto višak u njegovoj biografiji. S 15 godina, posle završenog 8. razreda, seo je u voz i zapucao za Beograd. Bez pozdrava i počeo svoju uličnu karijeru. Nisam sasvim siguran kako je taj mladić preživljavao bez igde ikoga.
Upoznao sam jednu devojčicu od 9 godina, koja je s fazom infekcije virusom prešla u stadiju AIDS-a. Nas dvoje smo na jednom druženju volontera i 10 korisnika sedeli na stepeništu i jeli pastrme. Učio sam je kako da izbjegava kost. Volala bih da si mi otac, rekla je. Zašto? Pitao sam iznenađen. Mnogo si lijep, odgovorila. Sve sam, samo ne lijep, mislio sam da kažem, ali nisam mogao da govorim.
Upoznao sam jednog Krimosa koga je policija dovodila iz CZ-a da primi terapiju i koji mi je vezan listicama za krevet ispričao kako su ga deportovali iz Danske, jer je tamošnjoj tradiciji ukrao kolekciju goblena i zamka u provinciji.
Drag mi je bio jedan prosvetni radnik u penziji, koji je na kliniku donio diplome svetskih herbarijuma bivših đaka i koji je, poguzen kao kralj lir u prosadinoj režiji, stalno ponavljao da živi u velikoj kući sa prostranim dvorištem punim cveća.
Žuti Lasta je rođen pre 40 godina u jednoj maloj trošnoj kući na Karaburni, u ulici Patrisa Lumumbe, ili Tetrisa Tulumbe, kako bi on rekao. Otac mu je bio kamiondžija i alkoholičar. Pokojna majka, koju nije ni zapamtio, bila je domaćica. Žuti ima i starijeg brata. U svađi su.
Žuti Lasta ima prozirnu svetlu kosu i zelene okuže. Niskog je rasta, ali prilično stane. Na njemu se vidi da sam nekad aktivno bavio sportom. Bio je skakač, 110. Najbolji u Beogradu. Bar tako kaže. Kaže da često sanja kako se penje na skakonicu. I da zatim, visoko gore, posmetra vodu u bazenu koja se presijala na suncu. I ljude koje mu iz njegove perspektive liče na mrave. Onda zatvara oči. Udahne vazduh punim plućima i procjeda zvanada jedan od drugih. Kad osjeti da je tišina zavladala cijelim njegovim bićem, priđe ladane i decidatske. Iskoči. Cilj koji bira da skače sa skakonice poznate pod nazivom Lasta. Otuda je nadimak. U snu je opasno skakati salto, kaže mi značajno. Salto treba izdrgavati. A taj njegov skok nije običan skok. To je u stvari početak leta. Ili puta za jug. Dugo, baš dugo putuje Žuti Lasta. Ali pre samog dodira sa vodom iznenada se budi. Budi se na mjestu koje on zove Rešetske, a nalazi se blizu istočne Beogradske kapije, naselju Konjarnik. Žuti se budi najčešće mamuran i okružen ljudima slični njemu. Ljudima koji su mahom beskućnici i alkoholičani i koji se svakog jutra bude mamurni.
Sobajmo oko 60 godina u struci automehaničar. U jednom selu između Beograda i Mladenovca ima radionicu iznad koje se nalazi povijesni stan. U tom stanu je živao posljednjih 10 godina zajedno sa majkom. U djeđu je otišao relativno mlad, dosta pre svojih vršnjaka. Jedan dio mirovine dobija je čak i u devizama, pošto je mladost i zrelo doba ostavio na gradilištima u Iraku, Alžiru, Gvineji, Tunisu i Zambiji, radeći za jugoslovenske i francuske građevinske kompanije. Njegov posao je uglavnom bio vezan za održavanje voznih parkova. Kako mi je pričao, motor je za njega bio obična igračka. Umeo je da ga sklopi i rastopi i mu reći.
Da je zaražen, Sova je saznao posle godinu dana na gradilištu u Zambiji. Lekarka, učitiva i dobronamerna Frančiskina, objasnila je srpskom majstoru da malaksalost i nemoć koju osjeća u telu nisu uzrokovane sunčanicom i nezdravom ishranom, s kojim u pacijentu idu alkohol i duvan, već virusom HIV-a. Moj savjet vam je da se vratite u domovinu, rekla mi je tada doktorka. Biće lakše i za vas i za vašu porodicu da umrete kod kuće. Koliko mi je još ostalo? Promucala je Sova uplašena. Od života, pitala ga je. I brzo, ne čekajući da on potvrdno odgovori, rečito i ubedljivo mu je objasnila. Koliko god hoćete, najvažnije je da imate želju za životom. U suprotnom, šanse su vam zanemarljive. Kad se vratio u Srbiju i saopštio ženi i deci od čega je bolestan, ukućani su Sovu izbacili iz stana. Tačnije, pristojno su ga zamolili da napusti njihov zajednički dom u Beogradu i preseli se kod majke, u selo blizu Mladenovca.
Jednog dana, dok se vraćao kući, poznatim putem, telo mu je izgubilo ravnotežu i boreći se sa silom gravitacije, grčevito i neuspešno srušio se na asfalt poput pljuska. Komšije su mu brzo pritekle pomoć i našli ga kako mirno poput istočnjačkog mudraca gledao u nebo i ptice, koje su te jeseni zbog hladnih dana ranije krenule na jug. U Afriku, tamo gdje je on ostavio najlepše godine života. E, kad bih ja mogao s vama, rekao je Sova. i začuo komšije koji nisu shvatili kome se on u tom trenutku obraćao.
Na klinici gdje smo se nas dvojica potom i upoznali, Sova se brzo povratio. Dali smo odgovarajuću terapiju, upoznali zanimljive ljude, koji su na svoj način i uz dosta muke kao i on sam nosili sa istom bolešću. Shvatio je da nije usamljen.
Većinu vremena on provodi gledajući televiziju. Može satima fiksiran za stolicu da bulji u ekran. Emisije, njihov sadržaj, nisu mu toliko bitni. Važno mu je bilo da vidi ljude, vesele, lepo obučene, našminkane i uglađene. Voleo je da gleda i životinje. Opuštale su ga takve emisije. Gledao je s osmehom kako glavice love antilope, kako slonovi u krdu dolaze na pojelo, kako se zmije šunjaju kroz dugu i retku travu. U gluvu noć, kada se repriziraju dnevni programi, Sobi bi pažnju, ako je to uopšte bila pažnja, mogao najduže da zadrži reality program. Potpuno otuđen od svoje porodice i prijatelja, on bi gledao ljude koji su otuđeni sami po sebi i koji bauljaju ispred kamera uz pesmu, plač, lažne ispovesti.
Pitao se šta je stvarnost i da li on zaista bio tamo u Tunisu ili je možda sve to sanjao. Možda se trenutno nalazi na farmi, dvoru, velikom bratu i čeka poziv. Dobronamerni glas emotivno rasvijene pevaljke koja će ući na vrata bolničke trpezarije u kojoj on trenutno trune i odvesti ga među trećerazredni svet, promašen, neostvaren i zaboravljen, i glasno ga ubeđivati da je njegova izolacija deo scenarija, obična igra, i da ga svi oni, od lepe do debelo, matorovi batice, mnogo vole i podržava.
Čak i onaj mali reper Kimi sa Štajbe, koji je nagao i nevaspitan, ali u duši dobar kolep, u tom bi došlo jutro. Sova bi, izmučen i prebijen, nalik omladini koja se vraća kući sa splavova, odlazi u sobu i lega u krevet čekajući vizitu. I na doktorovo uobičajeno pitanje, kako ste danas, odgovarao šaljivo, ne pamtim bolje dane.
Meni jedino dolazi od posjetu volonter, rekao je tiho. Prepriča su bili Vlada Brada i ona plava devojka, Cambridge Baby. Nadovezao sam se na sobu imenujući Mariju nadimkom koji sam joj lično dao. A danas evo ti, nastavio je Sova. Osjećao sam se kao da je neko uperio jak reflektor u mene. Odjedno, kao na pozornici, statista nepripremljen za događaj koji slede postaje bitan igrač. A opet, ko sam ja Sovi? Ili bilo koji drugi volonter? Realno, niko i ništa. Ili trenutno, najrođeniji. S druge strane, porodični odnosi, u kojima su se roditeljske i supružničke veze istanjile i pokidale. One najduže učinili su tuđima. Situacija se izgleda menja iz dana u dan, kao u šaku iz poteza u potez. Sova je očigledno u jednom trenutku igre, zanesan i nepažljiv, učinio grub previd, koji mu je uselio u telo virus HIV-a. Protivnik, samo od toga trenutka ne štedi. Pojedene su mu sve figure i kao kralj, ostavljen i umoran, može da se nada samo reviju.
Intimno sam osjećao da mi se posle 6 godina volontiranja polako bliži kraj karijere i da je red da na moje mesto dođe neko mlađi.
Pozdravljam vas u ime učenika i kolektiva Mašinsko-elektrotehničke škole. Povod za večerašnje druženje je promocija jedne interesantne knjige sa svakidašnjom temom i snažnim životnim porukama o ljudima, humanitarnosti i dobrobiti. O romanu 10 pozitivnih ptica govorit će nam autor Srećko Gujalasić, recenzent doktor Nikola Bjelić i profesor naše škole Zvonko Prijelić. Pozdravljam i direktora škole Milenka Cumanovića, a posebno i naše drugove iz Kancelarije za plate. Nismo slučajno za promociju ove knjige odabrali današnji datum. Danas je 1. decembar, datum kada se obeležava Svjetski dan borbe protiv SIDA. I to je prilika da se ljudi širom svijeta ujedine u borbi protiv HIV-a i pokažu podršku prema ljudima koji žive sa HIV virusom. Svjetski dan borbe protiv SIDA je prvi put obeležen 1988. godine i prvi je ikada globalni dan zdravlja. Danas je nauka dosta napredovala u terapiji HIV-a, a i postoje zakoni koji štite osobe koji žive sa HIV-om. Ali uprkos ovome, ljudi uglavnom ne znaju kako da zaštite sebe i druge od HIV-a. I stigma i diskriminacija su ostale realnost za mnoge ljude koji žive sa njim. Svjetski dan borbe protiv SIDA je važno da podsjeti javnost i vlade da HIV nije nestao. Da postoji i dalje vitalna potreba da se sakupe sredstva, podigne svijest, pobjede predrasude i poboljša obrazovanje. Simbol crvene tračice postaje prepoznatljiv u cijelom svijetu. Odabrana je crvena boja, je jarka, uočljiva, simbolizuje strast, srce i ljubav. I u obliku je koji se lapa napred. Poruka koja se njome šalje je poruka podrške i razumijevanja za ljude koji žive sa HIV-om ili SIDA-om. I briga i posvećenost borbi protiv ove bolesti. Gledajući današnji način života, često se stiče utisak sveobuhvatne usamljenosti i otuđenosti ljudi, kao i izostanaka brige za svoje bližnje. Gubimo li osjećaj za ljude oko nas u svakodnevna trci za materijalnim dobrima i opštoj komercijalizaciji? Postajemo li usmjereni za neuspjeh, marljiv jedinu količini stečenoga? Postajemo li prvo pojedinci, a zatim i društvo, lišeni osjećaja za sudbine drugih? Da li samo kada se zadese prirode nepogode ili ratovi, materijalne vrijednosti gube smisao, a do izražaja dolazi ljudska solidarnost? Humanost je aktivan odnos prema ljudskim vrijednostima i drugim ljudima, posebno prema onima koji nisu u stanju zadovoljiti osnovne ljudske potrebe. Zato, ako želimo ukazati na važnost humanosti, moramo našu djecu i mlade vaspitavati u duhu pomaganja i ljubavi prema drugom ljudima. Baš volontiranje, kao društveni fenomen i jedan od načina socijalnog uključivanja i integracije, ima moć pridonijeti kvalitetu života zajednice i društva u cjelini. Volontersko djelovanje stvara prostor u kojem ljudi bez obzira na nacionalnost, religiju, socioekonomski status i doba života mogu pridonijeti stvaranju pozitivnih promjena u društvu. Nemojte se truditi da samo vi budete dobri, već i da sve što ga iza sebe ostavljate postane dobro. Malo dobrote čovjeka prema čovjeku više vredi nego sva silna ljubav prema čovječanstvu. Ova knjiga, kaže naš autor, nastala je kao plod moje šestogodišnje volonterske karijere u Fondaciji Čovjekoljubnje. Sa svojim kolegama sam posjećivao osobe zaražene virusom HIV-a i obolele od AIDS-a. Naš zadatak je bio da im olakšamo zaražene, da im olakšamo dostavu, samoću, a veoma često i posljednje dane života. Kako svečano iskustvo ne bi postavio na čuvanje krhko i snazi pamćenja, pretočio sam ga u ovaj dom.
Vrijeme u kome živimo obeleženo je ignorisanjem emocija i emotivnog života pojedinca. Jedan je to i od uzroka stanja u kome se naše društvo danas nalazi. Čini mi se da bi vremenom nedostatak empatije mogao postati veći problem nego što je to deficit u budžetu. Empatija je inače reč koja je našla svoje mjesto danas u svim savremenim rečnicima. Večeras govorimo o knjizi koja se bavi jednom teškom i izazovnom temom, ali je prepuna i empatije i emocija. Ona govori o ljudima koji su inficirani virusom HIV-a ili su oboljeli od SIDA, kao što je naša učenica rekla, rezultat je dugogodišnjeg angažmana kolege Srećka Gujančića, profesora filozofije u humanitarnoj organizaciji Čovjekoljublje pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ova knjiga donosi 10 životnih priča ili 10 živopisnih portreta o ljudima koji su oboleli od ove opake bolesti, o ljudima koji najčešće žive na marginama društva i koji su, htjeli to mi to da priznamo ili ne, odbačeni i od rodbine i od prijatelja, pa gotovo od svih. A bolesni nisu krivi što su bolesni. Pred nama je dakle roman u 10 priča, kako je to naslovio recenzent Nikola Bjelić, koji će više i bolje od mene reći nešto o ovoj knjizi. Dakle, doktor filoloških nauka, gospodin Bjelić, izvolite.
Zahvaljujem svima. Evo, nakon ovih legendi koje smo čuli na početku, kao što je Arsen i njegova kuća, njegova pesma Ptice, koji je također autor još jedne pesme Kuća za ptice, koju je pevala i peva i dalje njegova supruga Gabi Novak. Nakon Ekaterine Velike govorit ćemo nešto i o jednoj novoj urbanoj legendi Nove Varoši i nadam se šire, odnosno o knjizi našeg i vašeg, tako mogu da kažem, Srećka Guljanićića. Moram prvo da izrazim pre nego što kažem nešto na tom s tog književno-teorijskog aspekta o knjizi, jer ću ovom drugom aspektu govoriti sam autor, da izrazim svoje zadovoljstvo, i to zadovoljstvo je trostruko. Prvo što mogu uopšte da učestvujem u promociji knjige svoga prijatelja Srećka Guljanićića, sa kojim se družim nekoliko decenija, sa kojim sam druženje počeo još na treninzima karatea tamo krajem 80-ih, početkom 90-ih godina prošlog veka i milenijuma, ni ne sanjajući da će jednog dana govoriti na promociji njegove knjige, kao što verovatno ni on nije sanjao da će uopšte neku knjigu i napisati u to doma. Drugo zadovoljstvo je što smo se okupili u Priboju, gde Srećko trenutno radi u Mašinsko-tehničkoj školi, i tako možda mjesec i pol dana nakon promocije još jedne knjige jednog priborskog autora na kojoj sam govorio, dakle spajamo novovarošku i pribojsku kulturnu scenu, što mislim da je potrebno i korisno u ovo vrijeme u kome je kulture tako malo, pa tim povezivanjem možemo da učinimo da je bude barem malo više. I treće zadovoljstvo je što govorim s đacima u školi, jer je to vrlo važno, to je jedna odgovornost više, jedna obaveza više, jer đaci su nama prosvetnim radnicima najstroži kritičari i najbolja publika. Kada mi je Srećko dao rukopis svoje knjige, ja sam znao da je on napisao i neke druge knjige, ali nisam znao da će ovu knjigu prvu objaviti, i to me je veoma obradovalo. Hoću da kažem da je Srećko veoma plodan pisac, u njegovom kompjuteru obitava nekoliko zbirki poezije, drama, monodrama, romana, i tako su zarazili njegov kompjuter jednim pozitivnim virusom, i nadam se da će sve te knjige, kako se to kaže, ugledati svetlost dana. Srećko me zamolio da napišem recenziju za tu knjigu, za ovu knjigu, i ja sam to rado prihvatio, i čitajući ovaj rukopis ja sam pronašao nekih svojih, kako sam ih nazvao, 10 pozitivnih razloga zašto bi trebalo štampati, a sad u stvari i čitati Srećkovu knjigu. Prvi je razlog u stvari taj što je Srećko bio tada nepoznat pisac, pa se ja mogu pohvaliti da sam jedan od prvih koji je taj njegov opus pročitao, i jednog dana kad on bude među ovim legendama mogu se pohvaliti tom činjenicom. Drugi razlog je to što je Srećko Guljanićić mlad pisac. E sad, biti mlad samo po sebi ne znači mnogo, ali nosi jednu važnu osobinu koja se u kasnijem dobu neretko gubi, a to je bunt, buntovništvo. Bunt Srećka Guljanićića je sasvim književne prirode. To je treći razlog pozitivni u mojoj vizuri. 10 pozitivnih ptica je buntovna knjiga, jer se autor odvažio da progovori o jednoj u našem društvu doskora tabu temi, pogotovo u književnosti. A to su osobe zaražene virusom HIV-a, njihovi problemi, suočavanje sa bolešću, život sa bolešću, i na kraju ne tako retko i smrt od iste. Zatim 10 pozitivnih ptica sam u tom smislu video kao angažovanu knjigu, kakvih je u posljednje vrijeme u našoj književnosti veoma malo. Srećko je po obrazovanju filozof, a po vokaciji jeste književnik, i njegov angažman je književno-filozofsko-sociološki angažman sartrovskog tipa. Po Jean-Paul Sartru svaki pojedinac je osuđen da bude slobodan, a dužnost savremenog intelektualca je da uzme učešće u istorijskim događajima, jer je on osuđen da se angažuje, To je njegova moralna obaveza. Angažman je ključni element ljudske sudbine. Budući da je osuđen da večno bira između različitih mogućnosti, čovjek ne može ostati neutralan. Tako se i Srećko angažuje kao volonter prvo pri organizaciji Čovjekoljublje u pomoći osobama obolelim od HIV-a, a kao najvredniji plod tog angažmana upravo je knjiga 10 pozitivnih ptica, koja predstavlja potresno svjedočanstvo o socijalnoj isključenosti tih osoba iz društvenog života i Srećkov autorski vapaj da se ta situacija promijeni. Naredni razlog je što je 10 pozitivnih ptica izuzetno zanimljiva knjiga. Njena tematika je posve nova u srpskoj književnosti i zato ona predstavlja i ljudsko svjedočanstvo i književnu tvorevinu, dakle mešavinu realnog i fikcije. A mešavina realnosti i fikcije je u stvari odluka svake dobre proze. Srećko Gujaničić ima izuzetan osjećaj za priču. Od pojave novog romana u francuskoj književnosti sredinom 20. veka, priča je proterana iz književnog dela. Sadržaj je potisnut u drugi plan, a u prvi plan je izbila forma. Tako da književnost prerasta u eksperiment na nivou forme, eksperiment koji sam sebi postaje cilj. Tako se u stvari obesmišljava i sartrovski angažman, jer je on moguć samo na nivou priče. Kao reakcija na to, jedan drugi veliki pisac, Singer, je rekao da je u stvari samo priča ključ i da se treba vratiti priči. I na tom tragu je otprilike negde i Srećko Gujaničić, i on svoju priču vodi od početka do kraja jasno, precizno, tečno, bez nepotrebnih digresija i opterećenja, a njegovi likovi su veoma precizno psihološki iznijansirani. Što se forme tiče, to je meni ono što je bilo najzanimljivije i najprivlačnije i čime sam se najviše u svojoj recenziji bavio. Srećkova knjiga je heterogena. Ona je na granici nekoliko književnih vrsta. Ako uzmemo klasičnu definiciju da je pripoved epsko delo manjeg obima, u kome se pripoveda jedan ili više događaja ili doživljaja iz života njenog glavnog junaka, onda Gujaničićeva knjiga može da se posmatra kao zbirka 10 skladno komponovanih pripovedaka, čija je radnja brza i dinamična, pripovedanje sažeto izbijeno, a kompozicija je zgrovita i čvrsta. Ako se pak setimo da je proza epska forma koja je pripovedana je zgroviti sažet način više događaja ili, na primjer, životni tok glavnog junaka, da se takva forma definiše kao novela, onda Gujaničićeva knjiga može da se posmatra i kao zbirka novela, jer svaka od 10 priča u stvari prikazuje životni tok glavnog junaka te priče. Mogli bismo da kažem u stvari da je to, pošto su priče povezane između sebe, također i novelistički ciklus kakvih imamo u drugoj polovini 20. veka u srpskoj književnosti. Možda su najznamenitiji primjeri za to Grobnice za Borisa Davidovića, Danila Kiša, a možda još više Novi Jerusalim Borislava Pekića, ili možda nešto kasnije Ujak naše varoši Milisava Savića. Međutim, ja sam toj klasifikaciji najskloniji. Srećkova knjiga može i treba da bude čitana kao postmoderni roman koji je konstruisan oko jednog lika koji pripoveda radnju i priča životne priče 10 junaka unutar sobstvene priče o volontiranju. Tako bi glavna tema ovog romana bila bolest, koja je zajednička poveznica svih ovih priča. Kao prilog toj tezi ide i činjenica da ovih 10 priča ne može samostalno da egzistira bez konteksta romana u koji ih autor smešta, a likovi koji su glavni u jednoj priči pojavljuju se i kao sporedni u nekoj drugoj priči. U stvari može da egzistira samostalno, ali gubi se od smisla ako se priča izdvojeno čita van konteksta romana. Dakle, Srećkova knjiga je u pogledu količine teksta, ali u pogledu obima zbivanja koje opisuje, složena narativna forma koja se najpreciznije može po meni definisati kao roman u 10 priča ili 10 priča jednog istog romana, pri čemu bi te priče naravno bile poglavlja romana. Gujaničićev roman je pun simbolike, počev od enigmatičnog polisemičnog naslova 10 pozitivnih ptica, čija se značenja razotkrivaju prilikom čitanja prvog poglavlja, preko nadimaka glavnih junaka, ptica. Simbolika ovog romana je bogata što mu donosi jednu dodatnu vrednost. Galerija njegovih centralnih likova je velika, znači to je 10 velikih junaka. flamingos, žuti lasta, žalosna sova, vrabac, prepelica, sokol, gavran, svraka, pingvin i roda. I svi oni su dosadno psihološki iznijansirani, a pored njih prikazani i veliki broj sporednih likova koji upotpunjuju ovu fresku karaktera. I najzad, posljednji razlog, iako je tematika ovog romana prilično teška i sumorna, sa najčešće tragičnim raspletom na kraju priče, bitno njegovo obeležje jeste i humor. Srećko pripoveda teške i tragične sudbine sa ironijskim otklonom, uz dozu crnog humora, nikada ne prelazeći granicu pristojnog. Njegov humor ima meru, on je otrežnjujući i neophodan kako bi se svet ulilo bar malo nade i optimizma u jedno ovako crno i bezizlazno istorijsko nevreme. Osim ovih 10, naravno, mogli bismo da nabrojimo i mnogo drugih razloga, pozitivnih, naravno, zbog kojih treba pročitati ovaj roman. Naravno, to će svaki čitalac prilikom čitanja utvrdit će svoje razloge zašto je dobro što je on taj roman pročitao, ali na kraju hoću da zaključim, time sam ja mislim i promociju Novoj Varoši zaključio kada je bila pre nešto više od pola godine, jedan veliki Srećkov kolega filozof je pre jedno 4 veka rekao da se uvek prijatno iznenadi kada čitajući neku knjigu misli da će na njenom kraju sresti autora, pisca, a sretne čovjeka. E, upravo čitajući ovu Srećku knjigu, od svih njegovih drugih knjiga, ja sam na kraju knjige sreo pravog čovjeka, Srećka Gujaničića, i to je daje jednu ozbiljnu dodatnu vrednost, i zbog toga mi je veoma drago što je od svih njegovih knjiga ova prva izašla. Zahvaljujem se Srećku i svima vama na pažnji i mislim da će vam zaista pružiti mnogo saznanja i da će vam zaista prijati čitanje jedne ovakve knjige kao što je ova Srećka. Hvala još.
Prilika je da porazgovaramo u knjizi. Ukoliko imate neko pitanje za autora ili recenzenta, izvolite, ali dok vi ne smislite, ja ću iskoristiti priliku da jednim citatom Miloša Crnjanskog postavim pitanje. Miloš Crnjanski na jednom mjestu piše da su bolesti bile njegovi najljepši doživljaji. Sada u suočavanju sa bolešću svi propitujemo i svi razmišljamo o odnosu prema bolesti i smrti i životu i svom i tuđem. Koliko je sad negde tvoje suočavanje sa jednim tabuom u društvu, a susret s tim ljudima, to svakako jeste promenilo tvoj odnos prema životu uopšte?
Dobro, hvala na pitanju, hvala svima što ste došli. Sad ne znam kako da odgovorim od tog trenutka kada sam ja prestao da volontiram, to je bilo 2012. godine, tako da su mi već malo sećanja izbledela. Počeo sam 2006. godine, ali to jeste sigurno uticalo dosta na mene. Ja sam počeo kao volonter u Čovjekoljublju u jednoj organizaciji koja se, eto tako, bavi tim humanitarnim radom, i prvo zaduženje mi je bila ta poseta deci po domovima za nezbrinutu decu, i onda su me prebacili na taj, pitalo su me da li bi želeo da budem na tom projektu za HIV, i onda sam ja to prihvatio, i onda sam, naravno, da bi mogao da volontiram, prošao kroz celu tu obuku kako da se ponašam kad sretnem te ljude, kako da reagujem, kako, šta sve mogu da očekujem od njih, i sve to što jednostavno čini taj njihov svet koji je za mene, kako sam ja rekao ovdje na jednom mjestu, stran, jer dolazim iz neke sasvim druge priče, prvo iz provincije, drugo iz neke porodice koja je okrenuta bilo knjizi, prosveti, svi smo u porodici prosvetni radnici, i sad ja, znači, dolazim u taj neki kontakt sa nekim sasvim drugim svetom, i to zaista me menja u nekom slučaju. Prvo da shvatim da je sam život veliki dar, znači koliko ljudi teže nekim stvarima dok se ne suoče sa takvim nekim situacijama koje su na samoj ivici, e onda počinju da osmišljavaju svoj život dosta drugačije. Sa druge strane, ja sam po struci filozof. Kaže se da filozofija cveta kada se svet raspada, znači to je jedna tako možda aksioma, e onda sam ja tražio verovatno te svetove koje se raspadaju da bi video tu možda neku autentičnost života, i to sam našao među tim ljudima u toj klinici u Beogradu, to je 6. odeljenje te klinike gde se skupljaju, znači, različiti ljudi, različiti karakteri svih delova Srbije, uglavnom ih ima najviše iz Beograda i kaže se uglavnom da taj virus prati puteve trgovine oružja, droge i tih nekih stvari. Znači tu ima svega i svačega, a menja me tačno na taj način da shvatam da niko nije izuzet od svega toga. Ja sam to pokušao da kroz ovu analizu likova i karaktera, namjerno sam birao likove koji su različiti, prikažem kako svako može da na neki način oboli od te bolesti. Tako da ima i kriminalaca i jedna mlada devojka koja se bavi košarkom i jedna žena koja je psiholog, pa onda baš različitih ljudi tu možemo da sretnemo. Kako je sve to nastalo? Nastalo je tako što su meni tražili da napišem tu priču o jednom beskućniku kada je bio dan beskućnika. Ja sam kao Zvonko radio u novinama, tako da sam imao to neko iskustvo što se tiče pisanja. Onda su mi oni tražili taj dan beskućnika da ja napišem tu jednu priču. Ja sam se družio sa jednim Dragoljubom koji ovdje nosi ime Žuti Lasta i onda ja sam napisao tu priču, to je bilo januar 2011. godine i onda sam shvatio da bi mogao da napišem o mnogim likovima takvu priču kao što sam napisao o tom Dragoljubu i da ih nekako sakrijem od javnosti, da im dam imena tih nekih ptica. Zašto ptica? Verovatno zbog te simbolike što svakog časa mogu da odlete. Znači oni su ljudi koji su ugroženi samim svojim imunim sistemom i svim tim nekim stvarima i onda su baš na taj način više mi njih ugrožavamo nego na neki način oni nas. E sad kad se upoznajemo sa tim stvarima kako se može preneti virus HIV-a, može samo putem krvi ili rizičnog seksa ili sa majke na dete. Mada sada, zahvaljujući medicini i lekovima, u 99% slučajeva to, iako je majka zaražena, može da se rodi to zdravo dete. Video sam baš šta se dešava u tom nekom svetu i ono što je meni možda najviše kako me promenilo jeste činjenica da je svako odgovoran za svoju sudbinu. Znači, možemo da kažemo da je neko zaražen slučajno, neko namjerno, ali iako je zaražen, od tog trenutka možemo da vidimo kako nastavlja da se bori. Postojali su ljudi koji su dolazili skroz zdravi, bili su puni onako života i kad saznaju da imaju taj virus HIV-a, odjednom potonu i možda brzo završi. Imali su oni koji su na neki način dodirnuli dno, pa ih to menja i onda se na neki način dižu i menjaju se. Znači, taj virus već, ja mislim da to nije tabu, to je možda bilo tabu prije 10 godina, možda i više, na neki način. Danas se smenjuju događaje veoma brzo, neke druge stvari su sad u fokusu pažnje, ali jednostavno mene je interesovalo to kako da se nekoj temi koja nam izgleda tako strašna, kako kad uđemo u celu tu priču, a ta klinika koju smo mi posjećivali jeste jedan ceo svet i ono što ja otkrivam u svemu tome jeste da taj svet uopšte nije različit od svakog običnog sveta, samo što imaju tu bolest kao možda neki sufiks koji ih prati, sve ostalo je više manje isto. Eto, to je na neki način to što bi ja rekao. Jednostavno video sam da je život veliki dar, da ljudi možda, da je zdravlje veliko bogatstvo, da kad izgubimo mnogo toga, kad izgubimo zdravlje vidimo koliko su sve druge stvari beznačajne. Onda sam video kako ti ljudi koji su i na kraju života, vi vidite možda da će da umru skoro, kako i dalje imaju nadu, prave neke planove, planiraju budućnost i tako dalje. To su te neke stvari koje su me možda uticale na mene i menjalo.
Želeo da postavi pitanje našem autoru.
Uglavnom se to sve dešava u Beogradu, možda ima jedan deo u Novom Sadu koji je izdvojen, dešava se na toj klinici za intenzivne bolesti, 6 odeljenje je tamo. E sad, šta je tu poenta? Tu postoji sad gomila organizacija koji se bave sa tim ljudima koji su HIV obolili, i to je dobar način da se uzme novac od za nevladine organizacije od tih evropskih pristupnih fondova. Znači to je neko samo napravi sa njih 3-4, napravi organizaciju, pišu neke projekte i uzimaju taj neki novac. Tako da je recimo, koliko sam ja bio upućen u celu tu stvar, možda 10 miliona evra uđe samo na osnovu tih projekata, a postoji 40 i više organizacija koje se bave osobama koje su obolili od HIV-a, a za to vreme imate tu kliniku u kojoj nije bilo sređeno kupatilo. Sad je pitanje gde ide sad taj novac. Tako da je čovjek u neki način bila dobra organizacija gde sam se ja tu priključio, gde sam radio tih recimo 6 godina. Mi smo odlazili 2 puta sedmično kod tih ljudi, obilazili ih, i to je trajalo otprilike po 2 sata. Znači budemo u poseti kod njih 2 sata, družimo se, uglavnom i mesto tog okupljanja bila ta trpezarija, znači kao neko centralno mesto. Nekad smo ranije odlazili po kućama, ali uglavnom ta trpezarija, mi dođemo, ili smo išli kroz celu kliniku pa ih onda obiđemo, družimo se svakim i posle toga odlazimo. To je za njih puno značilo, jer je bilo dosta ljudi koji su ostavljeni, zaboravljeni sami. Neko je željen bio samo razgovor, ništa više, na taj neki način. Ali pravi heroji u svemu tome su te medicinske sestre koje žive sa njima, znači koje imaju radno vrijeme od 8 sati i koji su non stop tu, koji preslače, koji ima, znači i narkomana ima, i kriminalaca ima, svakakvih ljudi. A sad kad vidimo da postoje te neke žene koje provode tu vrijeme sa takvim bolesnicima, onda su oni zaista heroji. S druge strane, postoji ta stigma, kao što smo rekli, da se to uglavnom vezuje za tu homoseksualnu možda grupaciju. Svako može da oboli od toga, i to što sam htio da kažem, možda je gore danas imati i šećernu bolest ili rak. Čovjek može prije da strada od svih tih nekih bolesti nego od HIV-a. Imate primjer čuvenog košarkaša Magica Johnsona, koji je možda među prvima bio, nije među prvima, nego velika javna ličnost koja je obolila od HIV-a, i on je, ja mislim, 92. godine da su objavili da je on zaražen tim virusom. Danas je 2015. znači 22 godine otprilike on nosi taj virus i uredno živi. E sad, kako napreduje medicina? 80. godina je možda bilo 3 kombinacije tih lekova pomoću kojih se taj virus kontroliše ili jednostavno nam leči, ne može da se izleči još, zato što brzo mutira, i ako uđe u vas, onda može da ne možete da ga uhvatite ni za rep ni za glavu. Znači nekad je bilo 3 kombinacije tih lekova, kod nas ja mislim da se koriste negde od 8 do 10, a u tim razvijenim zemljama i do 15. Tako da ljudi koji su zaraženi virusom HIV-a, ako se čuvaju dobro, ako čuvaju taj svoj imunni sistem, znači mogu da žive kao i svi drugi ljudi, znači preko 30 godina.
Tema jeste svakako i teška,
da,
i mučna, ali eto, iskustva su dobrodošla u svakom slučaju. Knjiga je sjajna i vredi je pročitati, i tu su knjige koje ćemo čitati u narednim mjesecima. Ako neko još želi da postavi pitanje autor, izvolite. Čućemo još nekoliko odlomaka iz knjige 10 pozitivnih ptica, koje će pročitati Luka, Anastasija, Marko, Tamara i Kristina. Nikola i Aleksandar su muzički večeras obojili ovo naše druženje, i Lina je podsjetila na 1. decembar, Međunarodni dan borbe protiv SIDA.
Pretalica je rođena u Beogradu krajem 60. godina 20. veka. Djetinjstvo je provela u centru grada. Išla je u osnovnu školu u Skadarskoj ulici, a srednju školu je završila na Dorćolu. Školovanje je krunisala magistarskom tezom na Filozofskom fakultetu, smer psihologija. Ali bez obzira na sve, djetinjstva se najradije seća. Doba bezbrižna i tako daleko.
Njeni roditelji su pripadali srednjem sloju. Intelektualci zaposleni po državnim firmama, koji su sebi mogli da priušte 10 dana letovanja u Rovinju u hotelu A kategorije, i to samo od očeve vlade. Pored stana u centru Beograda, imali su još vikendicu u Grodskoj, auto iz uvoza i dedu prvoborca, koji je živao skupa sa njima.
Deda je bio lak za održavanje, a penzija mu je bila i više nego dovoljna za sopstvene potrebe.
Pošto je bila jedinica, prepelica pamti kako je deda od svake penzije davao najveću novčanicu za štetu. Tako je pokazivao naklonost prema jedinici, ali je učio istovremeno da štedi i raspolaže sopstvenim novcem. Sve lutke je sama sebi kupila, kasnije i bicikl. Ponekad bi te pare otišle u ruke poštaru ili kao pozajmica kućnim prijateljima, ali se brzo sve nadoknađivalo. I to s kamatom. Bilo je potrebno samo sačekati sljedeći prvi mjesec.
Plate su bile redovne, standard za svaku pohvalu. Seća se prepelica. Školski dani su je prošli kao u nekom obnovenju. Bila je odličan đak, to svakako. Ali nije se mnogo toga urezalo u memoriju. Čim je bilo dosadno i vredno zaborava, mora da je bilo dobro, rekla mi je.
Pamti recimo dolazak u školu zimi, kada je vazduh oštar i čađan. Ili početak razvista, kada temperatura u centru grada dosaže 30 podeo. Prašina s ulica se mješa sa sučanim zracima, tvareću slojeve ili dubinu vazduha. Taj doživljaj urbanog remeta mi je svipe dajući sve živnoj kolori čitavoj slici. Đaci koji su se izvukli da ne idu na rađeni ispit ili ponavljaju, palo školsko dvorišnje knjige i sveće i pevaju pesme koje se graniče sa bezobrazlikom. Prepelica kroz taj meteš prolazi glavna, kao glavna glumica i koračujući nogu pred nogu, misli kako je završila još jedna etapa u svom životu. Planira odmah i pokon koji će strašiti roditelja za odličan uspjeh i primjerno vladanje.
Srednjoškolski dani su joj bili burni. Deda joj je umro, dobila je psa, zaljubila se u školskog malupa, 2 godine starijeg od nje i popustila u učenju. Bila je član recitatorske sekcije. Govorila je stihove za dan škole i na priredbi u domu sindikata povodom oslobođenja Beograda. Bila je ispraćena aplauzom od gradskih, republičkih i saveznih funkcionera. Njena slika osvanula je u novinama. Roditelji su bili ponosni. Direktorka škole i razredna također. Koju si pesmu recitovala, pitanje? Da ne ubijaš, nemam pojma.
Indeks filozofskog fakulteta, smer psihologija, Prepelica je dobila 1987. godine. To veliko leto provela je kao snu. Svako večer je sa društvom izlazila u grad, provodila se na rok svirkama, muvala se s gradskim frajerima, odlazila u vikendicu u Grodskoj, gde je za svoje društvo pravila bogate žurke. Prvi put je probala marihuanu i vinjak. Letovala je bez roditelja, sa najboljom drugaricom, na Hrvatskom primorju, blizu Dubrovnika. I to u vikendici jednog beogradskog muzičara. Spavala je sa frontmenom benda, koji je bio poznat širom cijele bivše Jugoslavije. Pročitala je Don Quixota. Fakultativno učila italijanski.
Dani na fakultetu su je počeli s velikim entuzijazmom. Upoznala je novo društvo. Fascinirali su je profesori za koje je vjerovala da su popili sve znanje ovog svijeta. Aktivno se uključila u studentsku organizaciju i bila je svjesna da je čeka velika karijera. Sanjala je u klinici u Alpima i kako sa grupom kolega predstavlja čovečanstvu najnovija istraživanja iz psihoanalize. Daje intervju za BBC na tečnom engleskom. Nudio je se profesura na Cambridgeu i život otmene engleske gospode. Odbija ponudu iz Kaprica, ali zauzeta s novima, noćnim izlascima i kursom italijanskog, Prepelica je počela da se postavlja fakultet. U to neko vrijeme, dok je jurila uslov za 3. godinu, pročitala je u oglasima konkurs za stujardesu u jatu. Prijavila se protiv bolje svojih roditelja.
Sa 21 godinom, obučena u plavu uniformu, Prepelica je prvi put poletala. U avionu, na letu za Pariz, putnicima je s dozom treme ponavljala redosled operacija koje moraju da se poštuju u letalici. Štreberski precizno, prizemljenje je dočekala sa olakšanjem. Pauzu od 4 sata provela je lutajući po aerodromu u Charles de Gaulle.
Je li slobodno? Pita je kapetan jatovog aviona.
Jeste, odgovorna je prepelica za smješko gdje je predložim osjećaj klipka. Pomela su refleksnu levu stranu.
Bio je to visok i odmeren čovjek koji se bližio 40. Prosjed i prako strela. Očigledno da ga je posao pilota činio ponosnim. Da nije bio i poreklon iz Bosne, ne bi ga bilo teško identifikovati s Mr. Novom. Ali taj turski šmek gospodstva, obzirnosti i uljudnosti stvarao je zid između njega i poznatog Amerikanca iz Manosa. Prepelic se veoma dopao, verovatno zbog toga što je njena hirovita priroda težila smiraju. Ali nije ni slutila koliko izgled može da vara. Ispostavilo se da je kapetan na kraju inficirao.
Prepelicu rođenje deteta nije prizemljilo. Nastavila je posao s prijateljice koji je sve više počela da zloupotrebljava. Za Švec narkotika u glavnog. Ruku je pazarila makom po Holandiji i Velikoj Britaniji. Jackie Brown svog doba. Kako si podizala ćerku? Taj posao sam prepustila svojim roditeljima. Ja sam u čitavoj priči bila više kao babysitterka, a manje kao care. A šta te najviše privuklo da probaš drogu? Profesija. Želela sam da proučim u čemu se ogleda to zadovoljstvo koje čovjek osjeća kada mu se mijenja svijet.
Pepeličinu ćerku sam vidio jednom u prolazu. Sedela je kod majke u sobi, na stolici, i klatila se. Imala je lepo lice i bila je našminkana nevešto, obučena kao pankerka. Nosila je čizme, crne kulakovke, haljinu, kapu. Kosa joj je bila nemarno vezana u red. Slušalice su joj bile u ušima. Pričala je sa Prepelicom tako opušteno, da je bilo milina videti da postoje i takvi odnosi među roditeljima i djecom. Bolest svoje majke ona nije shvatila tragično, niti se stidjela što je djeva sidašica.
Bila je to jedna sasvim jednostavna i zrela osoba, na granici punoletstva, s biografijom idealnog za lik nekog Murakamijevog romana. Pomislio sam i da je Prepelica tako nekada izgledala. Poželio sam da je pitam da li je to istina. I da li joj je bar malo žao što je svoj život pretvorila u eksperiment. Iskoristio sam priliku kad mi je radila test sličnosti, improvizovan, na brzinu smišljen, sličan onim testovima koji se mogu naći na šarenim stranama dnevnih novina. Ali bar je stručnjak bio tu da protumači moje crte.
Da li pomisliš da se mogla drugačije da proživi život? Pomislim, ali se brzo sjetim da je u tome opasnost i patetika. Ne treba se vraćati prošlost za svaku cijenu. Bila si slična ćerki kad si imala 20. Ni nalik, rekla je. Nasmijao sam se. Ista. Žališ li bar za nečim iz vremena mladosti? Opet bi sve kao pre. Samo što bi se sad više vezala i čuvala. Kršila bi pravila. Zavisi od pravila. Naprimjer, sigurno bih odbacila malo građanski moral. A to je, ko, gde, šta, kako, zašto? Za to nisu pitanja koje mora da odgovori svaki novinar kad piše vest. Pa šta ako su? Rekla je Prepelica. Nije novinarstvo bazična nauka. Nije ni psihologija. Nego i filozofija. Filozofija nije nauka. Ako ti tako kažeš.
Zašto bi živala isto? Pitao sam je ponovno. Sporo je disala. Uvek sam imala kint. Studirala sam i radila ono što sam volela, provodila se, bila na izvoru dešavanja, obišla cijelu zemljinu kuglu, skinula se s kosa, preživjela 3 infarkta, rodila dijete, doživjela veliku ljubav. Zar nije dovoljno za jedan život?
U vojnoj bolnici za vrijeme Drugog svjetskog rata, negdje na jugu Francuske, hirurg razgovara sa ranjenikom koji umire. Ranjenik je u panici. Uplašen je pred jezivnim zakonom smrtnosti i moli lekara da ga uteši bar malo. Lekar mu kaže, stegni mi ruku. Ranjenik ga posluša. Lekar nastavlja. Kada više u tebi ne bude sile da mi stiskaš šak, ja ću početi da stiskam tvoju. Tako ćeš znati da nisi sam kad smrt dođe po tebe. Priča, nažalost, nema srećan kraj jer je pacijent podlegao ranama, ali ima pouku.
Bio je ovo, poštovani slušalci, audio zapis sa promocije knjige 10 pozitivnih ptica Srećka Gujaničića, koja je održana u Mašinsko-elektrotehničkoj školi u Priboju 1. decembra 2015. godine, a tematika knjige je problemi sa kojima se suočavaju osobe inficirane virusom HIV-a i oboleli od SIDA.
Ovo je, poštovani slušaoci, bio tonski zapis sa promocije knjige 10 pozitivnih ptica autora Srećka Gujaničića, koja je održana 1. decembra u Mašinsko-elektrotehničkoj školi u Priboju.